Komið sæl, velkomin í það þarfþorp, hlaðvarp heimilis og skóla. Gestur minn í dag er Tótla Í. Sæmundsdóttir, fræðslustýri hjá samtökunum 78. Vertu velkomin, Tótla.
Takk hella fyrir.
Ég verði eiginlega að fá að spyrja þig, heitur í alvörunni Tótla?
Nei, ég heiti Anna Þórhildur Ingibergadóttir Sæmundsdóttir.
Vá.
En ég hef aldrei notað í rauninni raunverulega nafnum mitt.
Nei.
Á neinu tímabúti, ég hef alltaf notað Tótla, hvort sem það í vinnusamhengi eða skólasamhengi eða hverju sem sko.
Þannig að þú ert bara farin að titla þig Tótla Sæmundsdóttir. Það er bara nafnið sem allir þekkja þig undir.
Já, bankinn og þjóðskrá mögulega þekki mig öðruvísi en ég held að restin af Íslandi þekki mig sem Tótla.
Já. En hver Tótla og hvernig endaðurðu þar sem þú ert sem fræðslustýri hjá samtökunum 78?
Þetta var svolítið löng leið, skal ég segja þér. Ég er búin að fara mjög fram og tilbaka í því hvað ég vil verða því erum stór, segja til. Ég lærði að verða graffískur hönnur og vann í tæpan áratug hjá Stöð 2 og Vísi og fréttastofu stöðvar 2 í rauninni. Og eftir áratug þar þá ákvaði ég þyrfti að fara að gera eitthvað annað og prófa eitthvað nýtt. Og þetta eiginlega kom í hendurnar á mér bara á fullkomnum tíma. Það var auðlýst þessi staða, ég hef unnið mikið sjálfbúðarlega starf í hinsegin samfélaginu, bæði fyrir hinsegin daga og fyrir samtökið 78 áður. Þekkti vel til starfsins og langaði að koma inn og leggja meitt mörgum í það góða starf.
Já, hverjar eru helstu áherslunar í starfi samtökana? Hvað er svona það sem brennur mest á ykkur núna þessa dagana?
Þessa dagana, já, það er alls konar, skal segja. Við fengum daginn til dæmis styrk frá félagsmálaráðuneytinu að nálgast eldri borgara, eldri hinsegin borgara. Þannig að við erum núna frá stað með verkefni sem er að búa til fræðsluefni fyrir hjúkrunarheimili og svo framvegis og búa til svona heimsóknarvini fyrir eldri fólki okkar. Að við erum farin að finna fyrir því reglulega að eldri kynslóðun okkar af hinsegin fólki er komin að þann aldur kannski að þau eru að vera svona einangruð og ein. Og okkur langar að koma inn í það og styðja við þann hóp betur. Svo erum við alltaf með mikið ungmennastarf, við erum félagsmiðstöð, það sem við erum með úlinga. Erum búin að vera að vinna mest með 13-17 ára en erum að bæta núna við 10-12 ára starfi. Það er bara staðið það sem krakkandi geta komið og fengið að vera þau sjálf og heitt kannski aðra sem er í sömu hugleðingum og þau. Svo erum við náttúrulega alltaf í stöður í réttindabaráttu. Við höldum út í ráðgjöf, þar sem við erum að tökum móti hinsegin fólki og aðstandinum hinsegin fólks. Alls konar stuðningshópa. Þannig við erum svona að reyna, við erum svona samfélag sem svo rosalega breytt. Við erum unga og gamla og ríka og fátæka og mennta og ómennta og falla og ófalla. Við erum alls konar hópa innan okkar samfélags.
Við stefum þetta áhugavert að þú skulle segja þetta með eldri borgana af því að þegar maður stendur kannski dálítið utan við þetta samfélag þá einhvern veginn sér maður alltaf fyrir sér að þið séu alltaf að koma inn neðanfrá þannig að þið séu alltaf að vinna með yngsta fólkið og svo séu þetta bara að koma einhvern veginn á beinubrautina og maður kannski fattar ekki að það eru eldri borgarar einmitt sem eru jafnvel að kljást við þetta í fyrsta sinn eða hafa verið þannig lengi og eru einmitt eins og þú segir einangrast mögulega.
Ég við eigum náttúrulega heila kynslaðana sem í rauninni bara við eigum heila kynslaða flóttamönnum og hælisleitendum sem flúðu Ísland á sínum tíma.
Já.
Og mikið af þessu fólki hefur komið tilbaka.
Já.
Og svo hefur líka haft fólk sem hefur í rauninni bara stofnaði samtökum 78 og barast fyrir þessum hópi. Og svo erum við líka með þennan hóp sem er að koma út á eldri árum. Það sem að kannski fjölskyldan eða vinir eða umhverfi sem var kannski mótfallið því á sínum tíma að þau kemum út, kannski eru þau orðin ein eftir. Við eigum mörg dæmi fólk sem hringir í okkur sem er að koma út á eldri árum.
Ég er að velta fyrir mér með börn og ungt fólk og unglinga sem er að velta fyrir sér kynhneigð sinni. Ég ger mig grein fyrir því að þau geta leita til ykkar augljóslega, þið eru með starf og ráðgjöf og annars slíkt. En er eitthvað annað í boði fyrir þessa krakka? Er skólin, er heilsugæslan, er einhverju aðrir sem eru að taka móti krökkun sem eru kannski svona eitthvað aðeins að vandrast með sitt?
Já, skólanir hafa verið að grípa þetta líka. Ég í mjög góðu samstarfi við mikið af kennurum og námsráðgjöfum og annars slíkt sem hafa leitað til okkar þegar nemendur leita til þeirra. Bæði hafa þau hjálpað þeim að komast í samband við okkur og líka hef ég stutt við starfsfólk skólana, frætt þau og aðstoða þau ef þau hafa lent í vandræðum. En oftast er þetta rauninni bara einhver sem hlustar á þig og er til staðar fyrir þig og steyðir þig.
Já.
Þannig að ég segi þetta stundum við hérna starfsfólk skólana að ekki gera ráð fyrir því að sé eitthvað að.
Nei.
Þó að börnin séu að koma út.
Nei.
Þeim langar stundum bara að treysta.
Já.
Þannig að fólk er kannski endilega að setja á sig hérna súröfniskrímunar og hérna björgunarbátana þegar hérna krakkarnir eru að tala þetta.
Já.
Hjá sumum eru þetta bara eðlæsti hlutur að þeirra veruleika.
Já.
Hjá öðrum þá er kannski einhverja erfileikar eins og heimili eða vinir og jafningja samskipti og eða skóli og aðri starfsmenn.
Já.
Það getur verið alls konar.
Tekur er ekki svolítið mismunandi hvað tekur sem sagt fólk bara almennt langan tíma að díla við þessar tilfinningar og að einhvern veginn að átta sig á því hver þau eru?
Jú, við erum alltaf all lífið að máta okkur inn í mismunandi hluti og kyn og kynneigð og kyn tjáning og annars slíkt er alltaf bara hluti af því.
Já.
Við erum alltaf að máta okkur inn í mismunandi hlutverk og sjá hvar við pössum inn í samfélagið. Og ég er alltaf að segi þetta við alla, hvort sem það eru börn eða fullorðnir eða hvað, að það er ekkert hættulegt að fara fram og tilbaka og maður má skipt skoðun og maður má máta sig inn. Já. Það er ekkert hættulegt og það er ekkert endanlegt í gangi.
Þannig að þetta er ekkert svona, þú vaknar eitt morgun bing og þú bara veist, Nei. Ég er svona.
Krakkarnir spyrir mig svo ofta þessu, hvernig veit ég að ég er hins einn? Og ég fer svona að fabulera með þeim, þú veist, hvernig veit maður bara hver maður er yfir höfuð? Veist, það tekur oft svolítið langa tíma átt að sjá því.
Já.
Og stundum er maður að lengja pæli því og stundum er maður að máta sig inn í það kannski án þess að deila því með öðrum og máta sig inn í alls konar.
Já, þegar sko, ég er nú að þeirri kynslu og þegar ég var unglingur þá það var ekki rosalega mikið verið að ræða þessi mál, hvorki í skólum eða annars staðar. En auðvitað þekktist það þó að homar og lesbíur væri þá koma út úr skapnum og það var bara þetta, tvennt.
Homar
og lesbíur. Það var bara, þú veist, það var ekkit annað einhvern veginn. Í dag eru þetta orðna svo margar skilgreiningar að mér sennilega reynist erfitt að muna þær og skilja kannski munina öllum og hérna átta með á því hvað er hvað. Ég taldi held ég 14 kynhneigðir sem voru taldar upp á heimasíðun ykkar og svo líka talaði nokkra gerðar kynvitund og kynntjáningu. Ég bara velta fyrir mér, ég er ekki bara... hvernig er það bara fyrir ykkur í samtökunum líka bara einhvern veginn að halda utanum allt þetta, þetta virðist rosalega flóki þegar maður svona þekkir ekki þennan heim.
Já, sko, ég er alltaf að reyna kannski passa að fólk óttist ekki of mikið.
Já.
Þetta er einhvern bara leið, þessi orður leið fyrir fólk að útskýra hvernig þið líður.
Já.
Og finna kannski aðra sem eru einstengjandi á þau. Þannig að þetta er raunin svolítið spurningu samfélag að, hérna, að geta tengst öðru fólki og útskýrt hvernig þeim líður. En þessar skilgreiningar eru ekki til að festast inn í einhverjum bóksum. En þetta er raunin bara þessi orð til að nýta þau. Sko. En ég náttúrulega líf og hrærist í þessu samfélagi allan daginn, þannig að það reyndist mér frekar auðvelt að ganga inn í þetta.
Nei.
En hérna, en sko... Fólk þarf ekki að vera sérfræðingar í öllu.
Akkurat, já.
Það eina sem mér finnst að fólk hefði að vita er að bara við erum mismunandi.
Já.
Það er mismunandi hvernig við löðumst að fólki.
Já.
Og það er mismunandi hvernig við upplifum kyninni í okkur.
Enni.
Og við getum haft alls konar líkam og líffræði sem er ekki bara bundið við, sem er ekki bara svart eða hvít.
Já.
Þannig að það er svona kannski grunnurinn.
Já. Ég held sko að hérna... Það sem þvælist oft fyrir fólki sem eins og ég segi er kannski ekki mjög innvölverið þannig heim er það að maður vill gera svo vel sko, maður vill vera bæði auðvitað opin og fordómlaus og helst sína einhverja þekkingu eða skilning eða eitthvað slíkt og svo koma náttúrulega þessi persónufórnur upp sem ég verða minnast á, ég las að það væri bæði hán, hé og hín og hvernig gengur fólki að temja sér þetta svona utan ykkar samfélags?
Sko, þetta er rauninni bara þegar að hérna, fólk kannski er að segja frá því að nota önnur fórnöfn.
Já.
þá finnst mér alltaf mjög mikilvægt að segja að þetta eitthvað sem fólk ólst ekki upp við.
Akkurrétt.
Þetta fólk að læra eitthvað nýtt og tekur bara smá tíma að læra eitthvað nýtt.
Mm-hmm.
Og þetta bara æfing, við þurfum bara að æfa okkur og, hérna, og reyna okkar besta.
Mm-hmm.
Og það ekkert hættulegt við að gera mistök. Það allir meðvitaðar að þetta nýtt í tungumál okkar,
Já.
Við erum að reyna okkar besta og ef við ruglumst þá bara leiðréttum okkur höldum áfram.
Já.
Það ekkert hættulegt í gangi, Einnig. Fólk svo hrættu að særa mm-hmm. að það reynilega bara hættir að tala við fólk.
Já,
hérna.
Já einmitt, það ekkert það sem ég svona verið að velta fyrir mér að maður sko vill svo mikið gerða rétt og ekki vera að hérna, móka eða særa, sko, mm-hmm. þannig að hérna, kannski verðum að bara hálf hrættu við þetta. En ég velti fyrir mér að því ég hafði áður, sko, áður ég fór að kíkja á heimasíðin ykkar sem er ótrúlega fróðlegu hvet fólk til þess að fara inn á heimasíðin ykkar að skoða reynslusögurnar og fræðsluna sem að þar alveg ótrúlega magna fannst mér að kíkja inn á þetta. Ég hafði bara heyrt fornafni Hán, sko, en hé og hín, hver er munurinn á þessu?
Þetta inn í öll kyn hlutlaus fornum.
Já, þannig þú talar það í hvoru kyni í raun og veri,
já,
þannig, já, já. Sagnir það.
Hán svona algengasta persónufornafni.
Já.
Og þetta eins og allt þegar íslenskan í þróun.
Mhm.
að þá fólk að prófa sig áfram með mismöndu orð. Og á ensku hefur lengi verið notað allir með þessi þeir og þeim, þú veist, fleirtalan, og sömu notað þá íslensku, þau þeim þeirra.
Mm-hmm.
Finnlandi, Svíþjóð hefur lengi verið notað henn, sem þetta hán kemur frá raunni, sem hefur verið notað sem svona kyn hlutlaust fornafn lengi, bara þegar þú veist ekki kyn á einhverjum.
Mm-hmm.
Til dæmis ef ég myndi sjá móður með unga barn og hef ekki hugmynd um kyn barnsins, þá geti ég sagt, ó, mikið hensætt.
Já.
Eða ég að bjóða maka vinnufélaga með sér mat og hef ekki hugmynd um að hvað kyni sem maki er, þá geti ég sagði, ó, allar hennar komið kvöld.
Þannig
þetta var lengi verið að nota svona.
Já.
Á Íslandi þá er þetta að nota fyrir kynsegin fólk aðalega.
Mm-hmm.
En hérna, ég með prívat og persónulegan draum að þetta verði bara eðlur hlut á tungumálinu.
Já.
Líka fyrir aðra sem að þegar maður vill ekki nota bundi kyn yfir fólk þar segja.
Já, já.
En hérna hér og hín hefur líka verið notað sem kynhlutusfólum. Ég heyri það sjaldnar.
Já.
Algengast er að fólk tali að noti hán.
Já, einmitt.
En þetta er bara það sama, sko.
Já.
Þetta er bara mismunandi orð til að tjá í rauninni kynhlutusfólum.
Já, já, já.
Persónufólum.
Akkurat.
En við höfum alltaf átt það lengi líka.
Já.
Og meina margir notuðu það bara til að byrja með.
Já.
Við áttum með íslenskunni og fólk þekkti það og
Já.
Svo fram með þess. En við höfum lengi notað það eitthvað fyrir hlut og dýr.
Já, einmitt.
En mörgum fannst það svona ómanneskjulegt.
Já, ég skil það mjög vel.
Þannig að fólk er búið að þetta búið í þróun.
Mm-hmm, mm-hmm.
Og þetta er að þróast, þetta er í stöður í þróun.
Já, einmitt.
Og maður heyrir alls konar ný persónufónar spretta fram. Sérstaklega unga fólkinu okkar
Já.
Og ég hef svo gaman að því hvað unga fólki okkar er duglegt að nýta íslenskuna og nota íslenskuna bara til þess að tjá sig
Já.
Mér finnst það svo merkilegt
Ótrúlega spennandi
Já.
Ég hérna ég las á síðun ykkar hérna svona reynslusöguð mitt sem að það sem kom fram að hérna áður fyrr að þá hafi tvíkynhneigðir verið litnir hornauga
Mm-hmm.
ekki bara gagnkynhneigðum heldur líka af hommum og lesbjum þetta mm-hmm. var svona fólki sem gati ekki ákveði sig og bara bjófi ákveðna fordóma hérna sem sagt, hérna, gagnvar því en núna, eins og ég segir, er komna allar þessar skilgreiningar sem að hérna, eins og ég segir, og marga til að telja upp hér en hvað er langt síðan að þetta breyttist að það fór svona þú veist, kom upp fleiri hérna, einhvern veginn skilgreiningar og það fór svona, hómar og lesbjur fór að átta sig á því að það væri til fleira heldur en bara einmitt þau.
Bara hómar og lesbjur?
Já.
Þú veist, það er ekkit rosalega mörg ár síðan að mm-hmm. þetta var raunverulega opnað.
Nei.
Af því að, minna, og tvíkinir, saga tvíkinir er ekki fallegt til dæmis innan okkar samtaka og okkar raða. Mm. Tvíkinir var allavega hafnað yngöngu í samtaki 78 á sinni tíma.
Mm.
Það var í rauninni samfélagið fyrir kannski, hvað ég segja fyrir svo cirka 15 árum þegar ég svona virkur partur á samfélaginu þá var ennþá svo staða að það mátti ekki tala að vera tvíkynir af því að þú þá varst ekki alvöru lesbía eða alvöru hommi þá gastu bara fallið inn í meiri hlutan og fólk skildi ekki okkur þú vildi vera hluti af hins einhverfleginu og þetta var svolítið já, þetta var bara frekar anstekilegt viðþorf í rauninni til fólks og mjög mikið að hópum útilokaðir að þið þótt ekki nóg á hins einn þetta hefur breyst á undanförnum árum og þetta er orðið reglíf þetta er orðið reglífa samtök alls konar fólks í rauninni En ég myndi segja þetta hafi svona, kannski sprungið út á, hvað ég segja, senstu 5-10 árum síðan.
Já.
Það sem maður sér bara að fólk þorir að leifa sig að vera þau sjálf og tjá sig eins og þau vilja tjá sig.
Já.
Meni ég veit mikið af tvíkinniðu og pakkinniðu fólki sem hefur notað lesbía eða hommi af því að til þess að fá að tilheyra raflæginu.
Já, einmitt.
Jafnvel þó að það tengdi ekki við það.
Nei, ég skil. Hversu mikilvægt er það fyrir hins eginn fólk að einmitt finna sína skilgreiningu og, svo sagt, og svo sagt, skiptir það máli fyrst og fremst fyrir manneskinu persónlega eða skiptir það máli í samskiptu við aðra að geta hvernig sett sig í hvernig ákveðin flokk?
Sko, þetta er ennáttúrulega spurningin bara að fá að tjá sig eins og maður umrjulega er.
Já.
Það er alls konar mýtur og leiðindi til dæmis eins og maður fylgst með tvíkinniðum þú veist, tvíkinniðir sem veist, ef ég tvíkinniði kona og ég sambandi við konu, þá gerir allir áfyrir þessi lesbía og ég tvíkinniði kona og ég sambandi við mann þá gerir allir áfyrir þessi gagkinniðir og ef ég ákast ekki konu og svo einhvern tíma setna á ég mann þá okkur neginn hætti ég við að vera lesbía eða fór inn í skápinn eða veistu, það hefur að búa til svona hluti sem er unni, eins og raumurleiki fólk sé einhvern veginn falskur veistu, þau sé einhvern veginn vera að plata eða ljúma og maður heyrt svo sögur eins og veist, að lesbjur vil ekki deyta tvíkinniðar konur af því að þær eru bara annarkort ekki alveg komnar út eða eru að prófa sig áfram veitir, allir þessir hlutir sem er unni voru komið baki á fólki þannig að jú, það er mjög mikilvægt að fá að tjá sig sem að vill tjá sig
og bæði fyrir utan að koma á sinni upplifun af hlutunum sko.
Já, við viljum öll vera samþykkt eins og við erum
já, einmitt
ég held að sé bara svona í mannlegu eðli að maður fái að vera sá sem maður er
og það kannski einmitt hérna svolítið merkilegt að samtöku eins og samtöki 78 sko hérna eru kannski upphafið einmitt bara fyrir homo og lesbíu sko þegar að einmitt þetta manni finnst þóna svolítið að þetta ætti að vera samtök sem er einmitt sko ætti að vera opin fyrir sko öllum fjölbreytileika hérna mannlýsins en svona er það nú samt að við þetta erum að þróast og það hlutirnir eru að opnast og umröðan eru að breytast og opnast líka þannig að hérna þannig að já
Þetta var raunin á sínum tíma. Í
já,
dag, til dæmis, erum við með,
er
er með tvíkinniðan formann sem við erum mjög opin með það að vera tvíkinnið.
Já, einmitt.
Og svo framvís, þannig að þetta hefur
sannlega breyst. Þannig að þetta hefur mikið breyst.
Já, það hefur gert það.
Þetta er magna. Hérna, varðandi börn og unglinga á grunnskólaaldri, er algengt að þau séu, já, bæði bara fann að velta þessu fyrir sér og þá kannski... Jafnvel orðin viss í sinni sök á þessum aldri.
Held betur.
Já.
Ég á ennþá eftir að fara að hitta bara hóp þar sem ég hitti ekki eitt hins eginn bann. Hins eginn bönn eru bara út allt og eru alls konar. Sumir bara eins og með kynvitundina, sumir bara vita hver þið eru, bara um leiðu að geta talað. Við sjáum stundum bara krakka frá 2-3 ára sem eru bara mjög skýr. Með það bara, nei, þú ert að ruglast, ég er strákur en ekki stelpa. Þú hlýtur að sjá það. Ég veit það, mjög skýrt inn í mér. Við sjáum stundum svona dæmi og við sjáum mjög oft á svona fyrir og miðstig þegar krakkar eru að uppgöta kynnið sína. Þannig að, já, ég sko oft einhvern veginn finnst fólki að við erum ekki að ræði þetta við börn fyrir en að þau eru einhvern veginn komin á úlingastig. En þá er ég kannski að hitta krakka sem eru búin að böglast inn í sér í fleiri ár og halda þessu einu í heiminum.
Já, akkurat.
Og ég tengi svo sterkt við þessu upplifun að því að ég hélt bara lengi vel að ég væri einu í heiminum. Það væri engin eins og ég væri bara eitthvað skrítin eða eitthvað frík eða svo framvegis. En ég tengi svo hart við þetta. þegar ég að hýta þessi krakka í skólkerfinu og ég leiði þeim alltaf að spyrja mig nafnlaust, þá leiði þeim að skrifa niður sem sagt nafnlaust, þannig þau merki ekki blöðin sín og ég veit ekkit hver skrifa hvað. Og þá skrifa þau svo oft til mín.
Já.
Þú veist, ég samkynir en ég ekki búin að tala um það, eða ég trans og ég hef ekki sagt öllbætt og svo framvegis. Þannig ég sé alltaf svo mikinn fjölda af einsýðum börnum úrnum.
Já, og eru þá að kynna svona fyrir þeim að þau geti komið og hitti að fel krakka sem eins ástætt fyrir hjá ykkur og fengir ágjöf og annars slíkt.
Já, ég rauninni sko, minn helsti fókus bara svo svolítið að láta þau vita þau sé ekki einu heiminn.
Já, einmitt.
Og þau geti talað um það.
Já.
Og það megi nálgast skólan, það megi nálgast okkur. Þú veist, við leipinuðum alltaf ef þau treysta sér til að tala við foreldra eða sískinni eða einhvern frændi eða frængu, einhvern sér treysta bara.
Já.
Að þau viti að það ekkit hættulegt í gangi.
Akkurat.
Þau geti talað um það.
Ég tengi aðeins við þetta sem þú ert að segja varandi það að sko að hérna þegar við erum með saftfræðslunum neturíki sko við erum að fara að tala við kannski 10 alla var að börn sko ég var frekar feimin við að fyrsta mitt sko að tala þú veist nektarmyndir og svoleiðis við þennan hóp en ég var mjög fljót að komast að því að þetta var bara sko of seint jafnvel ef eitthvað var vegna þess að hérna að þau eru bara alls konar auðvitað eru börn sem eru þú veist 10 11 ára ekki á samfélagsmiðlum og eru bara ennþá bara með svona hérna sakleysi barnsins yfir sér en svo eru önnur sem eru kannski búin að vera að skoða klám í mörg ár og þurfa bara leiðsögn og þurfa einhvern veginn hérna eitthvað stuðning hérna við að svona greina einhvern veginn hvað er holt að horfa á og hvað er umverulegt og allt það sko og ég get ímynda mér að þetta sé eitthvað svipað með ykkur að sko að það eru þarna börn sem þurfa svo sannlega á þess að halda sko að meðan að kannski einhverjum finnst að önnur börn sé ekki tilbúin fyrir þessa samræður.
Já, en það er einmitt það sem ég velti svo oft fyrir mér. Hvað eru þau ekki tilbúin?
Já, það er umlega góð punktur.
Eða þú veist, ég er ekki neini, þú veist, ég er ekki kynfræðari þó mér fyndist nú bara öll börn bara frá upphafi bara það var gott á kynfræðslu en ég er ekki kynfræðari, ég er bara að tala að fólk megi elska það sem að vilja elska og vera það sem þau vilja vera og ég skil ekki alveg af hverju fólk heldur að það sé slæmt fyrir börn
þá ekki vera feimnismál
ég tengi ekki við það og ég er alltaf svo hissa þegar fólk er mótfallið í af því að jafnvel þó að þau börn séu ekki hinsegin þá allir holta því að vita af fjölbreytileikanum og dæma þá ekki fólki í kringu sig og þetta er bara spurningum að bera virðingu fyrir fólki
heldur að fólk eða foreldrar haldi að jafnvel að börn fara að fá einhverja skrýtnar hugmyndir þú veist
ég hef alveg heyrt alls konar hluti mitt starf í gegnum tíðina mikill er máttur minn ef ég geri börn hinsi.
Já, segðu.
Þetta er, mér finnst þetta alltaf bara svona hálf fyndið, sko, þegar að fólk held því fram.
En
þetta er bara spurningin um að vita að fólk er alls konar.
Já, einmitt.
Og það er ekkit hættulegt við það.
Já, maður vona náttúrulega sko, þessar kynslóðu sem að koma á eftir, sem að alast upp við þessa opnari umræðu og meira umbreyðlindi fyrir fjölbreytileikanum að þeir verði þá líka svona kannski betri uppalendur og opnari fyrir því að hérna leifa öllum að einmitt koma fram eins og þeir eru og tala um þetta opinskátt kannski er mín kynslu og kynsluðan undan sko bara ennþá föst í þessum kreftum sem að við vorum í þegar við erum alast upp sjálf
einmitt, en svo sjáum við sko ég sé þetta stundum svona kynslu eftir kynslu eftir kynslu af fólki sem er bara með einhverja hugmyndir og það elur börnin sín upp í þeim og svo kemur næsta kynslu
og svo kemur næsta, já, ég skil
þannig stundum sé ég svona ennþá í dag sé ég alveg börn sem eru bara alinn upp við gríðarlega fordóma fullt umhverfi þannig að ég hef alveg sé það og mér sem ég áhugavert þegar ég heiti börn í skólagerðinu sem eru bara með innrætt hatur á einsegjum fólki og mann finnst það galið 2022 það sé ennþá vera ala börn upp í því
já, ég hef ekki einhvern veginn ímynda mér það að þú myndir rekast á
nei, ég er ekki að segja þetta sé
aldrei nei, auðvitað ekki, en já, það kemur fyrir
það kemur alveg fyrir
já, einmitt hverjar eru að þínum að þetta helstu áskoranir sem krakkarnir standa fyrir þegar þau eru að byrja að velta þessu fyrir sér? Hvað?
Það náttúrulega bara þessi hugmynd, ég held að sé stærsta hugmyndin að vera svolítið bara eitt í heiminum.
Já, þóra kannski ekki að tala við neitt
þóra ekki að opna á þetta, þóra ekki að ræða þetta. Það sem ég ræði til þess alltaf við starfsfólk skóla og, og, hérna, og kennara og, og annars slíkt og bara þjálfara og bara alltaf þú sem starfa með börnum. Ég tala alltaf það hérna, að opna umræðina. Það bara svo gríðarlega mikilvægt að jafnvel þó þú inn í þér vitir að þú ert ekki fordómafullar einstaklingur og munir taka falli á móti hins eginn börnum og vita þau það svo sannlega ekki alltaf.
Akkurat.
Þannig að oft bara litla tákmyndir, þú veist, regnbófóni eða transfóni eða, eða bara opna umræðina og segja krökkunum að hérna, fólk geti verið alls konar.
Já.
Það muna bara svo miklu fyrir krakkana að vita að þau geti treyst þang. Og það að hafa eitthvað fullan með sér í liði er bara breytir öllu.
Já.
Þú veist, jafnvel þó þau hafa ekki stuðninga heiman, að þau hafi einhver staðar, þess að þau geti talað um það. Að þið börn líka prófa sig áfram í rýmum þess að þau trista.
Já.
Oft velja þau svona litla hópa sem að, hérna, að þau trista eins og bara þau eru að æfa íþróttir. Þá eru þau kannski að prófa sig áfram að segja þar frá eða í tónlistanáminu eða einhverstaðar í svona afmörkum hópum. Þá prófa þau svo oft áfram.
Já. Ég sko hérna, ég held að það vanti svolítið svona auðvitað eru námsækjafni kannski eitthvað í þessu hlutverki en ég held að vanti einhvern svona sem að tekur á móti börnum sko út á alls konar, ekki bara út af kynhneigð eða slíkum vangaveltum, heldur bara út af alls konar líðan og alls konar hvað maður að segja, vangaveltum lífið og hérna líðan og hvað þau eru fást við hverju sinni að það sé einhver aðil í skólanum það sem þau vita að þau geta komið og talað um hvað sem og fengið stuðning, fengið ráðgjöf eitthvað slíkt sko. Ég held nefnilega að börn sé að fást við hérna ótrúlega flókna hluti í þessu nútíma tækni þjóðfélagi sem við búum í þar sem þau eru að upplifa alls konar og þau kannski einmitt búa við ákveð uppbylda heima fyrir en svo segir kannski þú veist, segir kannski hérna netið og aðri krakkar þeim eitthvað allt annað og þau eru kannski rosa týnd í hérna tilverunni og mér finnst eitthvað neginn að þurfa að vera aðgengilegri aðstöð þar sem þú getur bara sem bad sko, sest niður og bara fengið að
rætt málin.
Tala rætt málin
Já, sko, mér finnst násaka að þeir eru okkar algjörlega magnað
Já, þeir eru það
En það þeir eru náttúrulega undirmönnuð
Já
Það er ruglað hvað hóp þau eiga að sinna
Já
Ég bara ég er oft í reglum samskiptum við násakefa bara út allt land
Já.
Og mér finnst það algjörlega magnað að fylgjast með þeim en Já. Þau eru náttúrulega kannski með börn sem þurfa bara gríðalegt magna tíma einn einstaklingur
Já.
En svo eða vera að sinna einhverjum hundru
Já og eru náttúrulega með ákveð skilgreint hlutverk sem kannski ekki endilega alveg þetta þó þeir lendi síðan í
Já,
þessi hlutverki að það engin annar
Nei, það náttúrulega það ætti að vera að mínum mati ætti að vera skólasálfræðingur alls þar
Algjörlega og sem sko auðvelt aðgengi að ekki margra vegna bið eftir að pöntuðum tíma
Nei, ekki eitthvað sko. Sem er á þjónustu miðstöðni og maður þarf að bíða mánuðum eða árum saman
Já.
Eftir að fá aðgengi að Nei, ég alveg samanlega því Það ætti náttúrulega bara að vera fast
Já, ég man eftir sko þegar að hérna, stelpunna mína voru litlar og voru í grunnskóla að þá var eitthvað sem var í bóði á vegum þjóðkirkjunum sem heit vinaleg það var djákni sem var þarna og það var svona bara þau gættu talað þarna í trúnaði fengið bara einmitt að spjalla hvað sem þið lá að hjarta þessu séðan útist þegar kirkjunum útist úr grunnskólanum sko en mér finnst einhvern veginn að það þurfa að vera einhver svona leið og mér fannst þetta mjög fallegt þessi vinaleiða að auðvileið einhvern veginn þú veist, það voru veikindi, það var skilnaður það var eitthvað sem þú varst að upplifa sem þú þurftir að ræða að geta þá bara fara og bankað upp á sagt við kennarinn, heyrðu, ég þarf aðeins að fara að hitta konuna í vinaleiðinni sko.
Já, ég er alveg sammála því það væri náttúrulega magna að hafa aðgengi að
Já.
Fagfólki Einmitt. Helst, það væri draumurinn
Já.
Það kannski mögulega ofdýrt
Já. Já.
En já, Já. Það er náttúrulega þarf sko.
Já.
Og eins og þú segir, bara krakkar eru, maður heyrir svo magnaða sögur frá bönnum. Því að ég, hérna, veiti ofta aðgengi að mér þegar ég að koma í skóluna og þau bíða og sitja mig stundum til þess að ræða málin og það bara svo ótrúlegt hvað lagt á sem börn sem þau hafa enga stjórn á og, og einhvern veginn eru föst inn í
og að því við erum að tala um áskoranir sko Veist, eru þau ekki mörg sem standa rammi fyrir áskorunum heima fyrir varðandi þessar vangaveltur?
Jú, það, það er oft, það er algjönd.
Er það kannski erfiðast fyrir þau á endanum að tala við fóreldra sína um þetta?
Já, oft eru þau bara svo hrædd um það því að þau hafa kannski ekki hugmynd um hvernig verið tekið við því.
Nei.
Og það er rúglega sárasti möguleikinn þegar að fóreldrið eitt hafnaðir.
Já.
Þannig að þetta alltaf stærsta hræðsla stærsti óttin inn í en oftast eru þessar þessi hræðsla algjörlega óþörf sko
Já.
Lang flestum tilvikum
Já, við vitum það náttúrulega þeirst fólk alls konar en meira hluti fólks alltaf að gera sitt besta og reyna að hérna
Já, við náttúrulega elskum börnin okkar.
Algjörlega, já.
Þannig að hérna, við viljum það besta fyrir börnin okkar. Mm-hmm. En það sem ég stend fram fyrir mjög oft eru fóreldrar sem ég tala við, sem segja við mig, já, en hvað ef hún skiptir úr skóla?
Já.
hvað ef þetta var bara tímabil?
Mm-hmm.
Og ég alltaf með sömu skilabóðin.
Já.
Skiptir það einhverju máli?
Já, það bara alltaf leið.
Þá bara skiptir börnin úr skóla?
Já.
Þá ferða bara fram og tilbaka?
Já.
Lífið ekki bara eitt strik og beinleið
Einmitt.
Og það ekkert hættulegt í gangi
Já.
Það ekkert óafturkræft í gangi
Nei.
Þannig að ef barnið vill prófa sig áfram með kynvitund eða kynneigð eða hvað sem þá það bara fullkomlega eðlögur og heilbrigður þroskaferill og það ekkert hættulegt í gangi
Já.
En börnin sem fá stuðning og fá öryggi eru börnin sem eru heilbrigð og hamingjusöm og fullkomlega á pari við jafnaldra sína
Já.
En þeir sem fá það sem bælt niður kynnið, kynvitund, kynntjáning þar sjáum við vandamál rísu þar sjáum við kvíðan og þunglindið og sjálfskaðan og þannig að ég mæli alltaf með því að styðja við börnin okkar hlusta börnin okkar, styðja við börnin okkar og ef annað kemur ljós einna þá kemur það bara ljós einna
Þurfa fóraldra meir fræðslu er við hrædd við þetta?
Já, fólk hefur alls konar rangkomundir um það að, einmitt, að hlutinni séu endanlegir og þá séu einhvern veginn barnið merkt að stimpla fyrir lístið og þetta er eitthvað sem fólk hræðist gríðanlega og þú veist, hvað ef barnið óvíst einhvern veginn ég náttúrulega þegar barnið í vanda allir með sinna skólakerfisins þá fer ég oft í fræðslur inn í skólana og með starfsfólksskólana en mér langar alltaf mest að taka fóreldrarna heimili með
Já.
Að því að til þess að þetta sé til þess að hringurinn gangju og til þess að við getum verið opnari og frjálsari þá þarf að þurfa skilabóðin líka að vera heima
Já. Ég svo sammálaður einmitt að hérna, það svo mikilvægt þegar við erum að taka svona umræðefni sem að hérna, við erum að opna kannski á eitthvað sem hefur ekki verið rætt að það sé verið að tala við börnin og fóreldrarna á sama tíma þannig að umræðan sé hann haldi áfram kannski á heimilunum
Já.
Þannig að hérna, ég algjörlega sammála þér. En er eitthvað hérna, sem við fullan og fólki getum gert betur í því að fagna fjölbreytileikunum og hvað getur allir með svolendra gerst, hvað getur starfsfólk grunnskóla gerst betur til að styðja við hins eða nemendur og eitthvað með fagna fjölbreytileikunum á svona opin skáanhátt?
Það alltaf bara, ég trú á fræðsluna, sko.
Já.
Mjög veist mikilvægt að fólk viti bara fræði sig.
Já.
Hvort sem það fær okkur inn eða lesir til eða svo frámiðis. Það er mjög mikilvægt að vita bara að fólk getur verið alls konar. Svo er bara spurning að hérna, opna á samtalið.
Já.
Við erum ekki feimum að ræða þetta við börn. Fólk verður svo hrætt við að tala það sem það heldur að það kunni ekki 1000%
Já.
Við því, þannig að maður reynir bara sér besta, maður ræðir hlutinu opinskátt leið og þetta verður einhver feluleikur eða eitthvað sem má ekki ræða, þá túlka börn það sem eitthvað slæmt.
Já.
Og það er það sem ég er svo oft að sjá, að þegar að fullorðnir fara einhvern veginn undan og, og vil ekki ræða hlutina, beinskipt við krakkar, þá ákveðu það sé eitthvað vont í gangi.
Já, ég skil.
Þannig að ég held að bara opinská umræða sé alltaf mikilvæg.
Já, og ég þá í bóði kannski fyrir foreldrar mitt og starfsfólksskóla sem er að hérna lenda því að eiga þessu umræðu við nemendur eða börnin sín er þá í bóði fyrir þau að koma til ykkar og fá aðstöð jafnvel við að ræða við börnin sín
eða... alltaf í bóði
Já.
Það alltaf í bóði, við erum með ráðgjafa og við erum með fræðara og við erum með dásalegt starfsfólk á skrifstofunni bara alltaf að gera að vera í sambandi eða það eitthvað sem verst fyrir fólki eða langar að ræða meira eða, eða fá aðstof við að útskýra eða, eða hvað sem
Já,
það bara við fögnum öllu, öllu sambandi við okkur
Já,
í þessum máli
ég held að sé mér mikilvægt eins og þú segir að fólk sagt, ef það smeykt við umræðina og telur sér ekki að hafa þekkingu að leita sér þá aðstofar hjá ykkur sem viti hvað það að tala og hérna þekking bara ótrúlega mikilvæg í öllu eitthvað sem við langar til þess að segja lokum við mér eitthvað sem við höfum ekki farið yfir sem er mikilvægt fyrir okkur bæði foreldra og eins og segja starfsfólksskóla að vita eða hafa í huga
Já, náttúrulega bara með 1, 2, 3 að hlusta á börnin taka vel á mótið með þeir opna sig með eitthvað ekki vera hrædd það ekkert hættulegt í gangi hins segir fólk á frábært líf í dag þetta ekkert sem maður þarf að hrædd við að forðast ef ykkur vandar aðstóð að gera að vera í sambandi við okkur við erum með frábæran hóp af fagfólki sem er tilbúið til þess aðstóða og til staðar í ráðgjöf það frítt að leita til okkar
Já.
Bara að gera nýta það
já,
ég myndi bara vilja óska þess að fleiri væri í sambandi ef þið væru órugg eða langa allir að ræða mál
já, og fyrsta skrefi getur kannski verið eitt að kíkja síðan ykkur því að þar ótrúlega mikið fróðleik og það getur svona verið hérna, fyrsta skrefið í að kynna sér málin og skoða hérna, hvað þetta snýst allt saman sko.
Já
Ég hérna þakkaði kærlega fyrir komnudóttla, þetta var hérna ótrúlega fróðlegt og áhugavert og ég tek bara undir með þér, við verðum að hlusta börn, þannig hérna einhvern veginn gerum við heimi betri.
Takk kærlega fyrir mig.
Takk kærlega fyrir komuna.